Людмила Рублеўская. Ночы на плябанскіх млынах. Містычная аповесць. Магчыма, я памыляюся, але мне заўсёды здавалася, што на дарозе, па якой возяць мёртвых, нават трава і дрэвы мяняюць колер. Густава Адольфа Бекер. Гэты дом пабудаваў вар'ят у вар'яцкім месцы. І не было лепшага дому і лепшага месца ў гэтым вар'яцкім часе. Агонь дабраўся да срэбнай стужкі, якая далікатна абвівала свечку з белага духмянага воску, створанага няйначай пчалінай каралевай. Хаця не, каралевы не вырабляюць воску, нават такога белага. Стужка адразу сціснулася, пачарнела, выяўляючы сваяцтва не з высакародным металам, а з паперай, цярплівай, як прыроджаная паслугачка, і гэткай жа пакорлівай любому гаспадару. Ад яе лісліва пацягнуўся струменчык чорнага, смярдзючага дыму, нагадваючы няшчыры клічнік напрыканцы палітычнага лозунгу. «І гэта вясельныя свечкі!» — дакорліва прамовіла Дарота, прыціскаючы пацямнелай мельхіёравай лыжкай для гарбаты бліскучую паперку і спрабуючы атадраць яе рэшту ад васковага сцябла. «Уявіце сабе, як гэты дым выглядае падчас вянчання!» «Як папярэджанне наіўным», — змрочна сказаў пан Беларэцкі, лысаваты брунет у акулярах на вяровачках, былы стыпендыят імператарскай акадэміі, фалькларыст і аматар прыватнага вышуку. «У кожнай красе падчас выпрабавання вогненнай стыхіяй выяўляецца дамешак. С пахам самага звычайнага, жывёльнага страху за сваё існаванне. А ўрэшце пан Беларэцкі павярнуўся ўсёй сваёй худой, нязграбнай постаццю ў бок вакна. У нас дзесьці быў яшчэ цэлы жмут пахавальных свечак. Ты, уладзе, прыносіў». Высокі юнак з прыгожым тварам, які сядзеў ля вакна, апрануты ў паношаны сурдут, азваўся леным голасам, у якім адчуваліся інтанацыі шчырага прыхільніка чытацкае манеры беларускага хлопца з Вільні Шверубовіча, вядомага ў імперыі як Васілій Качалаў. «Былі недзе і пахавальныя. Пашанцавала ж прайсціся побач з царквой, якую пад склад экспрапры... Господі, гэта ж вымавіць немагчыма. Два пакункі ля камісарскіх калёсаў і падабраў. Няхай Бог даруе. Вясельныя свечкі і пахавальныя. Пахавальная, здаецца, Даротка ў камоду паклала». Дарота павярнулася, бліснула вялізнымі цёмнымі вачыма, у якіх калісьці наведвальнікі вечароў таварыства аматараў прыгожых мастацтваў бачылі люстраванне вобразаў Рафаэля ды Батычэлі. «Ніякіх пахавальных свечак! Гэта ўжо занадта! У адрозненне ад вас, спадар, тэатральныя эфекты не шаную. Спадарыня лічыць за лепшае ўжыць лучыну?» — з'едліва прамовіў улад і дадаў з уздыхам. «Урэшце, калі хто-небудзь з нас не ўладкуецца на працу, пяройдзем і на лучыну». Пан Беларэцкі пагардліва хмыкнуў наконт самой думкі ўладкавання на працу. За вакном плесканулася вада, нібыта дом быў вялізным караблём. Улад прыціснуўся ілбом да шыбы, угледзеўся ў цемру. Не спадае паводка. Вось і добра, стамлёна прамовіла Дарота, разліваючы ў парцалянавыя кубкі напой з водарам ядлоўцу, верасу і восеньскіх яблыкаў, і дакладна з названага і звараны. Значыць, у нас ёсць яшчэ некалькі дзён, а потым яна змоўкла, бо тое, што будзе потым, ведалі ўсе. Дом былога дырэктара рэальнай вучэльні, Даротавага бацькі, драўляны старасвецкі будынак з мансардай і разблёнымі калонамі, пацямнелы ад часу, нібыта твар рамізніка, забярэ новая ўлада дзеля, вядома ж, справядлівых патрэбаў працоўнага люду, да якога кіраўнікі рэальных вучэльняў не належалі. Пан дырэктар даўно перабраўся да сваякоў у Лошыцу, а дачка вырашыла застацца. Зладзіўшы своеасаблівую камуну са сваіх сяброў, якіх час гэтаксама адарваў ад берагоў, загайдаўшы на халодных хвалях. Ды яшчэ бацькаў стрыечны брат, пан Беларэцкі, што з'ехаў з Пецярбургу і, пакінуўшы на дарогах ваеннага камунізму валізы, паліто і веру ў справядлівасць, прыбіўся да маладой кампаніі. Хвалі паводкі ля плябанскіх млыноў таксама былі халодныя. Свіслач і Няміга, разліўшыся, ператваралі цэнтр мястэчка ў сапраўдную Венецыю, і човен Менчука, звыклага да пераменлівага настрою губернатараў і стыхіяў, слізгаў побач з дахам вагону конкі, які ледзь быў введён над бруднымі хвалямі. Вось і гэты дом у чарговы раз зрабіўся незалежным востравам, а тыя, што сабраліся тут, умелі цаніць часовую волю. Яны нават адпусцілі па сівернай вадзе адзіны стары човен, каб не было спакусы. «Наш каўчэг яшчэ не даплыў да Арарату!» З мансарды спускаўся чарнявы хлопец, трымаючы ў руках 100 старых газетаў, знямелае рэха старога свету, якое больш аніхто не хоча пачуць. «Таму не забывайце, што маё імя – Ной, і з гэтае прычыны мусіце прызнаваць мяне за капітана». Ной кінуў газеты на падлогу, і яны, глуха шаргатнуўшы, бяссіла сцішыліся, нібы спадзяючыся пакорлівым маўчаннем выклікаць шкадобу да свайго лёсу. «Нараспал! А дзе там Зося падзелася? Зося! Цябе што, прывіды на мазурку запрасілі?» «Іду, іду! Хвалюешся, як рамізнік ля амерыканскай клюбы!» Па лесвіцы імкліва спускалася таненькая рудая дзяўчына ў брунатнай сукенцы, перашытай з гімназічнай форменнай, але зусім не падобная да мігдалавай гімназістачкі. Кароткая стрыжка, у прыжмураных вачах зялёны агонь, як у рыскі, а рукі такія тонкія і далікатныя у драпінках, нібыта ад гульняў з капрызлівымі кацянятамі. У руках дзяўчына трымала 2 бронзавыя падсвечнікі. «Вось, хачу, каб у гэтую ноч было светла, як на старасвецкім бале». Улад памкнуўся быў устаць, каб перахапіць цяжкую бронзу з дзявочых рук, але стрымаўся і знарочыста абыякава ўтаропіўся ў цёмную шыбу. Як не пярэчыла цемнавокая Дарота, але пахавальныя свечкі, на гэты раз з жоўтага, як мумія воску, былі знойдзеныя, пазбаўленыя чорных стужак і запаленыя. Насельнікі дому пасярод паводкі ўселіся вакол стала. Верасовая гарбата, сухары, святло пахавальных свечак і вецер за вокнамі. Што яшчэ трэба маладым, каб забыцца на несправядлівасці віхурнага часу?
Пан Беларэцкі, раскажыце якую-небудзь жахлівую гісторыю, папрасіла Зося.
Фалькларыст зірнуў светлымі вачыма праз трэснутыя акуляры. Чым страшнейшы час, тым прыемней слухаць выдуманыя жахі. Нібыта цемра ў параўнанні з яшчэ большай цемрай на хвілю падаецца святлом. Але ўмова. Расказваем усе па чарзе.
Улад Лена запярэчыў. А калі я ніякай містыкі не ведаю і ўвогуле матэрыяліст?
Беларэцкі толькі пасміхнуўся. А фантазія на што, малады чалавек? Вы ж артыст. У ценю на сцяне мусіце ўбачыць і Атэла, і Жыгімонта Аўгуста. Міфы, паданні, легенды — гэта паветра, якім дыхае кожнае места. Гэта вільготны мох на сценах камяніцаў, што ўспаўзае па іх нібыта праказа. Павуцінне ў кутах, замураваных тры пакаленні таму пакоях, вільгаць, якая па кроплі точыцца з чорнага зводу сутарэння, вымыўшы ў каменнай падлозе яміну, дзе можа схавацца вялізная рапуха. Гэта ўсюды існа і невынішчальна. Я ведаю выпадкі, калі нехта прыдумваў легенду пра сваё места, а яна спраўджвалася. І ў сутарэннях самавітага купецкага дому выяўляўся замураваны шкілет, а на вежу кожны год у адзін і той жа час прылятаў белы голуб.
І няўжо ў гэтым забытым богам мястэчку з маленькімі бруднымі вулкамі ды лужынамі, глыбокімі, што капялюх наглядчыка за могілкамі, дзе ліхтароў меней, чымсьці камяніцаў, вы паселіце рамантычныя легенды? Недаверліва спытаў Ной.
Я вырас тут, але руіны, на якіх мы гулялі малымі, нагадвалі адно пра неахайнасць ды няшчасны лёс укрыжаванага на шляхах гісторыі краю. Фалькларыст задумна зірнуў за чорнае вакно. Неспазнанае зазірае нават праз гэтыя шыбы. Варта толькі ўгледзецца, прыслухацца. Няўжо вы, спадарной, ніколі не сутыкаліся з нечым надзвычайным? Ной узварушыў даланёй кароткія чорныя кудзеры, нібыта прыспешваў хаду ўспамінаў.
Ну, хіба што гісторыя са старой аптэкай, няпэўна працягнуў ён. Але я быў такі малы, што ўсё, відаць, пераблытаў у памяці.
Усё адно, раскажы, загадала рудая Зося.
А то строіш з сябе нейкага Базарова, а на тваіх карцінах фарбы казкамі шэпчуцца.
Ной кінуў хуткі позірк на дзяўчыну, і наколькі можна было разгледзець у цьмяным святле пахавальных свечак, пачырванеў.
Ну, добра, толькі не смейцеся. У гэтай гісторыі я зусім не рамантычны герой, а звычайны непаўналетні блазнюк з мястэчка у кароткіх штоніках і братавым пінжаку з зацыраванымі локцямі,
с прочмой фантазией у дурной голове. «Рассказывай, рассказывай!» — подгоняла Зося, и Ной, виновато усмехнувшийся руденькой горезницы, распочал.